слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир на радио «Крым Реалии». Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Представительство президента Украины в Крыму совместно со службой безопасности Украины пересекли незаконную подачу сырья с материковой части Украины на бромные и содовые заводы, которые расположены в аннексированном Крыму. Об этом 11 октября о Крым Реалии рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Чуть позже он будет в нашем эфире. А напомню, что этот очередной случай того, как украинское сырье помогала предприятиям на оккупированной территории, поэтому мы решили использовать его как повод для нашего сегодняшнего разговора. Как с материковой Украины поставляли воду для бромного и содового заводов на территории аннексированного Крыма? Почему эта схема была раскрыта только сейчас? И есть ли шанс у химической промышленности полуострова без украинских ресурсов? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Накануне выяснилось, что на подконтрольном Украине берегу озера Севаш работает насосная станция, обеспечивающая водой солевой промысел Крымского содового завода и предприятия «Бром» на оккупированной территории Крымского полуострова. Об этом на месте происшествия сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. По его словам, насосная станция на мысе Кугаран наполняется водой западный Севаш. Давайте послушаем, как это происходило с места событий.
Насосы насосной станции номер один подают воду на завод оккупованного Крыма с подконтрольной территории Украины. Вода вместит сінні минералы центрального Севашу, наносится величезна шкода навколишньому середовищу и, відповідно, економічна шкода державі України.
Мы решили связаться с заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изетом Гдановым. Изет, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, как работала эта станция и в чем, собственно, заключался ее задача?
Перш за все, я хочу сказать, что это Кутаранська дамба, она створена штучно між середнім Севашом та західним Севашом для того, щоб у ручному режимі контролювати рівень сировини, води, вона є сировина РАПА, для двох заводів, бромного та содового. На материковій частині України знаходиться насосна станція, дуже потужна, з трансформатором. Електропостачання здійснюється з тимчасово окупованого Криму по Кутаранській дамбі. Є там стовби, ми це бачимо, це дроти з Криму, новий трансформатор, який установили за ймовірно за кошти окупантів, тому що ми не знайшли там іншого варіанту. Да? Там працюють 5 громадян з материкової частини України. Вона працювала і перекачувала з центрального Севашу на західний воду для заводів.
Угу, я понял. А скажите, пожалуйста, вот могла ли такая станция работать без ведома пограничников и местных органов власти?
Знаете, для чего я буду это фантазувати? Для цього є Служба безпеки України, там розпочато слідство з цього приводу. Буде результати, СБУ проінформує, як це працювало.
А скажіть, пожалуйста,
ДПСУ там ВСУ воно виконує свої обов'язки, вони це питання не контролюють майже. Це питання вже місцевої влади. Вони повинні знати, для чого там насосна станція і що вона робить.
Но, тем не менее, есть ли уже какие-то предварительные версии правоохранителей, насколько такая деятельность была скоординирована с местными властями? Я понял.
Мы были там, на данный час там все опечатано, насосна станция не працює. Як ймовірно, на мій погляд, там підкриттям екологічної ситуації для екології це була перекачка. Насправді це виключно, ця станція збудована і працювала виключно для того, щоб забезпечувати сировиною бромне та содове золото.
А скажите, найти украинских какое-то, возможно, предприятие, которое взяло бы на себя ответственность за эту станцию? Или просто она вот работала и вообще без каких-либо документов, без каких-либо, я бы сказал, официального статуса, вот просто на территории материковой Украины?
Я вам скажу так, документы, которые мы там нашли, это документы содового и бромного заводов, там карта постачания сировины. Якщо ви бачили сюжет, там велика карта, і там обозначено, як коли включати, там рівень води, коли рівень води падає, там окупанти якось там дають команду для того, щоб запустити насоси. Коли ми приїхали, насоси виключили прямо при нас, вони були теплі. Ми запустили їх і бачили, як це працювало, там по руслу було. Ми бачили, що насоси працювали, дуже потужно був поток води. Ми запустили, бачили, як це працює. Даний час слідства, будемо бачити, це дуже великий удар по окупаційному режиму, тому що це північ Криму, хімічна промисловість, для нас це екологічна небезпека. Ми бачили, що з титаном відбувалось, тому ми повинні зупинити ось ці заводи в рамках тиску на державу-агресора. І заодно це питання екологічної безпеки, і саме Криму та Херсонської області.
Ізет, мої колеги говорять, що у нас є дзвінок слушателя. Я пропоную вислухати вопрос або коментар і вернемося к розмову. Здравствуйте, ви в ефірі, представтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, мене Владимир зовут. Вот хотел бы представителю президента, заместителю, вернее, задать вопрос. МВФ признала Украину самой бедной страной в Европе. Вы хотите, чтобы Крым вернулся в Украину. Скажите, для чего Крыму возвращаться в самую нищую страну Европы? Ну, пожалуйста, если можно, обоснуйте.
Владимир, это не вопрос нашего сегодняшнего эфира. Я, пожалуй, все-таки спрошу из этого, готов ли он ответить. Я просто напомню, что точно так же, как МВФ признал Украину бедной, самой бедной страной Европы, российское агентство РИА Новости признало Крым самым... Вот буквально темой нашего сегодняшнего эфира предыдущего было, что там зарплаты в России, соседней России и Крыма, они, мягко говоря, очень сильно отличаются, и Крым находится в самом низу рейтинга. Но, тем не менее, я так понимаю, кто-то все же хочет быть Россией, наверное, в Крыму. Возможно, для тех людей, которые хотят вернуть Крым в Украину, это вопрос справедливости и вопрос просто международного права и цивилизации. Я вот не знаю, возможно, вот такая вот моя теория. Изет, вы могли бы как-то прокомментировать вопрос слушателя?
Вы знаете, ну, это маячня якась. Крым є и будет невід'ємною частиною України, а дії Російської Федерації це міжнародні злочинні дії, за які буде покарання, безумовно. А насчет того, що хто де є, хай курила в Японії, там ще краще.
Ізет, давайте вернемся все-таки к нашей теме. Как долго, известно ли, как долго могла работать эта насосная станция и как давно она была построена?
Вона була побудована саме для того, щоб забезпечити заводи сировиною, тому що до того, як Кутаранська дамба була збудована, це було нагон води за счет вітра з середнього свершу. А після того, як будували Кутаранську дамбу, і заводи, одночасно майже там ми бачимо, що вже контрольована ситуація з сировиною стала. Я вважаю, що з 2014 року ця схема працювала по-новому, тому що є підприємства предприемства ТОВ ГЕО мониторинг нашего предприятия, которое де юра контролировало и выплачивало заработную плату самим громадянам, которые там работали. До этого это делал сам Крымский содовый завод, тому и документы все Крымские соды. Ну, хай следствие будет разбираться, кто нового трансформатора придбал за дуже великі кошти. Який сенс там працювати ТОВ для моніторингу, для чого вони це робили, це ми слідством будемо розбиратися.
Mm-hmm.
Я вважаю, що це не припинялося після анексії Криму, перекачка була в повному обсязі.
Я понял. То есть, условно говоря, просто местные власти аннексированного Крыма бросили электроэнергию в какой-то момент на эту насосную станцию?
Нет. Вся электроэнергия была самая еще до того, как это инфраструктура самого завода. Она завершилась на территории частей Украины. Там постачание с Крыма, самое завода, там документы все с завода были.
Угу. То есть фактически после 2014 года в работе этой насосной станции, ну, ничего не должно было поменяться. Максимум ее ремонтировали и приводили в порядок.
Ну, каждого дня обслуговывали, а вы это на материковой системе Украины, нам не зрозуміло, до цього часу воно працювало, забезпечило сировиною північ Криму.
Угу, я понял. Что ж, благодарю вас за ответы. Напомню, мы беседовали с заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Ижетом Гдановым. К нашей беседе присоединяется председатель правления открытого акционерного общества «Бром» в 2004 году Александр Лиев. Александр, вот вы как человек, который непосредственно имеет непосредственное отношение к этому предприятию, насколько вообще возможна его работа без воды с материковой Украины?
Доброго ранку. Ну, вода як H2O з материкової частини України, йому не потрібно особливо то. А ось технологічна частина, яка потребує саме, скажімо так, розбавлення чи доповнення сировинної бази, яка складається з декільких озер, в яких вода перекачується з місця на місце для того, щоб добитися певної потрібної концентрації саме тих сполук, які потребує бром, УАО «Бром», то для цих потреб, ну, там, велика інженерна іррігаційна система, вона включає в себе і там воду, яка, як на сьогодні сталося, знаходиться на території неокупованої. Але це не є, ну, скажімо так, ці заводи, всі, які є на півночі Криму, вони будувались в умовах, коли Крим і Україна – це не просто одне ціло, це взагалі одне ціло. Не було там кордону ніякого, не адміністративного, зовсім ніякого, то виникнення зараз сьогоднішньої реальності з окупацією, з незаконною анексією, звичайно, значно ускладнило, а на мою думку, унеможливило проведення технологічних процесів як для заводу «Титан», так і для содового, так і для ОАО «Бром». Тобто частина озер, частина інженерних систем, які були побудовані значно раніше, залишились на неокупованій частині, частина на окупованій, і у зв'язку з тим, що між, звичайно, там Україною та окупантами діалога на ту тему, як це повинно було працювати чи не працювати, практично нема, то і експлуатація цієї системи, ну, практично неможлива. То «Бром» сам, УАО «Бром», я наскільки розумію, мова йде про станцію, яка належить все ж таки Кримському содовому заводу, А сам Лавром, він використовував вже воду, яка діставалась від виробництва Кримського содового заводу, яку потім Бром вже там збагачував і використовував виробництво Брома. То ну, вони дуже пов'язані. Содовий і бромний завод, вони пов'язані між собою тим, що вони використовують одну і ту саму технологічну інженерну оцю систему озер. Хоча більша частина цих озер належить саме содовому заводу.
Угу. Ну, я так понимаю, что речь идет, вот, когда вы говорите о этой технологической сырье, это так называемая РАПА, да, то есть возникает вопрос, вот если Украина возьмет и все-таки прекратит работу этой насосной станции, которая находится на территории материковой Украины, это значит остановку заводов, смогут ли они как-то работать без подкачки воды из одной части Севаша в другую?
Важко зараз відповісти, напевно, будь-кому було б зараз важко відповісти на це запитання, бо це точно не зупинить завод одразу, скажімо так, це точно. І це один з способів збагачення, чи навпаки, там, ну, це спосіб керування складом рапи в озері, яке використовує Кримський содовий завод. А далі з того озера, яке використовує Кримський содовий завод, вода потрапляє в озера, озеро Красне і озеро Старе, так вони називають два озера, які використовують ОАО «Бром». І вже з того «Бром» бере собі сировину. І оці якби способи регулювання, ну, вони не завжди і застосовувались. Якщо в цьому є потреба, якщо там літо було дуже жарким і концентрація збільшилась більше, ніж це потрібно, тоді це потрібно було б розбавляти. Або навпаки, коли концентрація низька і після дощів цю концентрацію треба збагачити. Це способи регулювання. В цілому озеро Старе та озеро Чевоне, яке використовується ОАО «Бром», досить потужне джерело таких бромних сполук, і точно завод зможе працювати в умовах саме цих двох озер. Єдине, що від цього буде падати, ну, скажімо так, зростати буде собі вартість, бо тоді більше треба буде там витрачати сирія для видобування брому. Ну, завод насправді не прибутковий останнім досить, ну, скажімо так, весь період анексії завод цей збитковий. І зараз підтримується там життєдіяльність в першу чергу для того, щоб залишити робочі місця і не розпускати людей, не закривати завод. Прибутків там ніяких особливо не видно. То від цього збільшується збиток. Збиток – це не є збиток російських окупантів. Треба там ще покоперсатись, ви як журналісти зможете це зробити. Хто власник заводу, це не росіяни. І це не взагалі не політики, це компанія, яка змушена була перереєстровуватись там на окупованій території для того, щоб зберегти за собою хоч право власності, бо кинути велике таке підприємство, просто позбутися від нього і сказати, та все, нам не треба воно. Ну, звичайно, так жоден бізнесмен не зміг би зробити. Ну, власне, жоден бізнесмен так і не зробив в Криму. Якщо окупаційні власті прийшли, то там, я не знаю, навіть компанія «Макдональдс» свою будівлю зареєструвала, залишила і закрила. І вона зараз є власником там будівлі в місті Сімферополі, тим з вами колись разом їли ці бургери. То бромний завод і так зараз несе величезні збитки. Mm-hmm. І це не буде впливом на окупанта. Для цього Путіну гірше не стане.
Александр, но скажите, вот если все-таки Украина будет там последовательной в ближайшее время с тем, чтобы не давать сырью с украинской территории поступать на территорию, которая была аннексирована, вот в частности, как это было с этой насосной станцией, возможно, перекроет поставки ильменита на крымский титан, как это отразится на экономике Северного Крыма? То есть смогут ли эти предприятия функционировать без сырья с территории материковой Украины, во-первых, и насколько эти предприятия важны для благосостояния крымчан, которые там живут?
Ну, це абсолютно різні підприємства, хоч вони якось між собою взаємопов'язані саме технологічними процесами. Але завод «Титан», звичайно, це є абсолютно на 100% залежне підприємство від материкової частини України. Воно не здатно працювати в умовах окупації абсолютно. Содовий завод може пробувати працювати в умовах окупації. Він менш прив'язаний до материкової частини, саме технологічно я маю на увазі. Бромний практично не прив'язаний. Але і содовий, і бромний заводи свою продукцію, ну, принаймні, бромний завод так взагалі 100% своєї продукції продає за кордон і зовсім не в Росію. В основному це Індія, Китай, Іспанія. І у зв'язку з тим, що зараз є санкції світу накладені на Крим, то працювати цим заводом зі своїми контрагентами за кордоном це є ризики для тих контрагентів. Тому, звичайно, ці підприємства не працюють штатно. Що це для північі Криму? Я сам звідти, я з Армянська, я там закінчував школу, там закінчував училище, там перші мої діти народились, звідти в армію пішов в українську і багато що там. Місто Краснопереховськ, це сусіднє місто з Армянськом, це місто, де було піднятий перший український прапор в Криму. Це, ну, абсолютно українське місто, як і Армяни, до речі. То, звичайно, вони, ці обидва міста, вони є містами-супутниками, міста-сателіти. І ОАО «Пром» – це завод, який в 31-му році спочатку будували завод, а потім там з'явився таке селище, яке потім перетворилось в місто Краснопереховськ. І, до речі, Краснопереховськом він називається не тому, що там красні якісь там є комуняки, а тому, що там є озеро Красне, так воно і називається, і українською перекладається як красне, а не червоне.
Олександр, я правильно розумію, що, в принципі, от всі ці населені пункти залежать від цих підприємств, ви к цьому хочете підвести?
Вони не просто залежать, вони є частиною цих, це місто-сателіт. Вони повністю є частиною, це місто, де живуть тільки мешканці цих заводів.
Я понял, Олександр, я вынужден вас прервать, потому что время нашего эфира стремительно подходит к концу. Я благодарю вас за ваши ответы. Тем временем к нашей беседе присоединяется крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот скажите, пожалуйста, Александр Лиев только что заявил нам, что, в принципе, все эти города севера Крыма, они являются сателлитами вот этих вот предприятий бромного, содового завода. Когда мы говорим об армянске, само собой, мы говорим о крымском титане фактически. Вот если Украина таки начнет перекрывать поставки сырья для крымского титана, который без сырья работать не будет. Если санкции дальше будут бить по работе бромного и содового завода, вообще насколько и может измениться ситуация социально-экономическая на севере Крыма, по вашему мнению?
Северный Крым перестанет быть таким промышленным регионом, который он есть сейчас. Потому что без поставок, Александр совершенно прав, без поставок украинского сырья, особенно для крымского титана, это предприятие, ну, фактически вынуждено будет прекратить работу. Что касается бромового и судового, возможно, там немножко иная ситуация, но титан однозначно будет закрыт. Но здесь еще и другие моменты есть. Вы же понимаете, что на фоне всех тех событий, которые происходят, и обезвоживание Северного Крыма, и другие блага, которые принесла Россия сегодня в Крым, население Красноперекопское армянское, оно стремительно сокращается. Там где-то уже процентов на 10-15 за последнее время население сократилось, и эта тенденция, к сожалению, она усиливается. Поэтому этот регион, он такой, он становится депрессивным регионом, и ждать чего-то позитивного в будущем, ну, по крайней мере, во время оккупации там не приходится.
То есть, фактически, эта тенденция, по вашему мнению, будет усиливаться на выезд? Потому что вот мы буквально недавно, когда беседовали о Крымском Титане, беседовали с местной активисткой, она говорит, что она также имеет планы уезжать оттуда. Но кто тогда останется?
Ну, кто-то, наверное, останется, я не знаю, но тем не менее молодые люди, у которых особенно дети, они, естественно, беспокоятся о будущем своих детей, и они постараются уехать. Вариантов, конечно, для отъезда не так много у них, учитывая, что помощи от России ждать не приходится, да, там при переездах и так далее, если они будут переезжать на территорию России. Вот поэтому кто-то будет переезжать в Украину, ну, здесь тоже, как мы понимаем, у вынужденных переселенцев не особо хорошо помогает государство, это уже другой вопрос. Людям будет, конечно, безусловно, трудно, но, по крайней мере, у них есть шанс сохранить здоровье своих детей, поэтому они будут уезжать. Молодые люди, пенсионеры останутся, будут, возможно, там какое-то время дорабатывать на Крымском Титане, но это уже предприятие, оно фактически обречено на то, что рано или поздно оно будет каким-то образом сокращено, закрыто и так далее. То есть у Титана уже будущего нет.
Угу. Что ж, Евгения, благодарю вас за ваши ответы. С нами на связи была крымский политолог Евгения Горюнова. Мы говорили сейчас с вами о том, как правительство, представительство президента Украины совместно со службой безопасности Украины пресекли незаконную подачу сырья с материковой части страны на бромный завод и содовый завод на территории аннексированного Крыма. О том, какие последствия эти действия могут иметь для экономики Крыма, для крымчан северной части полуострова. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.